je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 9. maj, vijesti dana. Obilježava se dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. U kakvoj ih atmosferi dočekuje Bosna i Hercegovina?
Ja bih volio da se mi vratimo građanskoj opciji, da se antifašizam probudi i da se kaže ne neofašizmu koji je u stalnoj agresiji i napadu.
U Sarajevu i Banja Luci marš antifašista.
Ovakve datume trebamo obilježavati jer ako ne učimo iz vlastite prošlosti, takve opasne stvari kao što je fašizam mogu nam se ponovo obiti u glavu.
9. maj, dan logoraša Bosne i Hercegovine, obilježen je posjetom nekadašnjem logoru Rasadniku u Rogatici.
Ove godine smo to uradili u tišini. Željeli smo da iniciramo naše predstavnike vlasti da nas prozovu, da pitaju gdje ćemo obilježiti dan logoraša, da se uključe.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kazao da vlada tog entiteta neće povući odluku o prodaji 64,9% akcija osnovnog kapitala u rudnicima Ljubija. Službeni list Makedonije objavio je danas odluku o izboru Talata Džaferija za predsjednika Sobranja, čime je on zvanično preuzeo funkciju u toj zakonodavnoj instituciji. Njemačke vlasti saopštile da su uhapsile dvojicu osumnjičenih islamskih ekstremista, od kojih je jedan upravljao u ime takozvane islamske države strateški važnom branom na istoku Sirije. Milioni južnokorejaca danas biraju novog predsjednika. Sutra se u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u slabu kišu. U ostatku dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Bosni i Hercegovini se brojnim manifestacijama obilježava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. U jednom njenom dijelu u Republici Srpskoj je neradni dan. Uz 9. maj podsjeća se da je antifašizam jedan od najsvjetlijih tekovina koje treba njegovati, kao i život u višenacionalnoj zajednici. Jedino tako mogu se očuvati simboli koje ovaj dan ima, a to je otpor fašizmu i pripadnost Evropi. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šerif Bisar iz Sarajeva je prevalio 90. godinu života. Je jedan od najstarijih boraca protiv fašizma. Uz dan pobjede kaže da je ponovo došlo vrijeme da se glas antifašista jače čuje.
I lijevo i desno su pojave fašizma i vrijeme je bilo da se na neki način okupi pravi antifašizam, a ne onaj salonski koji je antifašizam samo prigodom proslava i slikanja na televiziji, jer antifašizam se brani svaki dan. Da ljudi dođu sebi na koncu, da vide opasnost, da se mora suprotstaviti, ali organizirano suprotstaviti tom fašizmu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakone koji bi sankcionisali djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija, upotrebu njihovih simbola, negiranje genocida i holokausta, podsjeća Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Nažalost, ne samo da nemamo zakone, nego jednostavno pod plaštom pobožne demokracije, pod plaštom neke priče o slobodi mišljenja, govore, ljudskih prava, mi zapravo vidimo kako se vrlo često žele afirmisati upravo te najlošije ideje, koliko smo se u posljednjih 20 godina udaljili od jedne pobjedničke tradicije antifašističkih zemalja.
Dr. Bakir Nakaš, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, naglašava da se Bosna i Hercegovina mora boriti protiv svih oblika nacionalizma, protiv svrstavanja u nacionalne ograde i stalnog odmiravanja ko je bolji pripadnik svoje nacije.
Bojim se, odreće se i neki marker koji će pokazati ko je podoban Hrvat, ko je podoban Bošnjak, ko je podoban Srbin. Ja bih volio da se mi vratimo građanskoj opciji, da se antifašizam probudi i da se kaže ne neofašizmu koji je u stalnoj agresiji i napadu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je demokratska zemlja i bosansko-hercegovački građani imaju priliku da biraju između nacionalističke retorike i kulture kompromisa. Poručeno je u Sarajevu na ceremoniji organizovanoj povodom Dana Evrope. Specijalni predstavnik Evropske unije EUFOR u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine upriličili su vojnu paradu, a odata i počast vojnicima koji su izgubili život da bi donijeli mir Bosni i Hercegovini. Slušamo samo, a idu jugom.
Na Dan Evrope šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark podsjetio je na svrhu postojanja Evropske unije. Naglasio je da je Evropska unija projekat mira i stabilnosti.
60 godina je prošlo od osnivanja Evropske unije i vidjeli smo već treći put za redom da je bilo uprkos pokušajima unošenja razdora u ovaj projekt. U Francuskoj, Holandiji su posljednji izbori pokazali da se tim snagama može oduprijeti. I jednako tako simbolika time da je ovo danas, da je 9. maj dan pobjede nad fašizmom, jeste zapravo bitan moment da se zna da su tamne struje i ta mračne sile pobjeđene.
Wegemark je apelovao na sve vjerske, etničke i političke struje u Bosni i Hercegovini da ne koriste nacionalnu retoriku jer unose razdor.
Europska unija počiva na temeljima ujedinjenosti u različitosti i trebamo da imamo uzajamno poštovanje, međusobno poštovanje za sve. Da biste postali članica Evropske unije, nije dovoljno samo ispuniti upitnik i ispuniti neke uslove. Jako je bitno da se njeguje kultura postizanja konsenzusa.
Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Anton Wodner, u govoru je rekao.
9. maj se u većini zemalja članica Evropske unije i zemljama kandidatima za članstvo u EU proslavlja s ciljem promoviranja jedinstva i mira među Europljanima. Svi mi znamo da jedinstvo i mir nije lako postići, ali kao što je Martin Luther King rekao, moramo naučiti živjeti zajedno kao braća ili ćemo nestati zajedno kao budale. Evropska unija je jedinstven mirovni projekt u istoriji svijeta.
Upriličena je i vojna parada EUFOR-a i oružanih snaga BiH. Predstavljene su zastave zemalja učesnica u misiji EUFOR-a. Nebom su proletjeli helikopteri sa zastavama Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao i dva aviona EUFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Budućnost Evropske unije je izbor. Izbor koji pripada svakom evropskom građaninu i koji je važan za cijeli svijet. Poruka je visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Evropske unije Federike Mogherini povodom 9. maja Dana Evrope.
The future of the European Union is a choice.
Budućnost Evropske unije je izbor koji pripada svakom građaninu. Ove godine Evropska unija ušla je u 60. godišnjicu mira, zaštite radnika, mogućnosti za naša poslovanja, slobodu i prava. Evropska unija nije nešto što smo naslijedili od naših predaka, već vrijednosti i partnerstvo koje gradimo svaki dan. Evropska unija je ono što svaki dan radimo, svako od nas. Mi uzimamo snagu koju nam zajedništvo daje, jer se samo zajedno možemo nositi sa izazovima današnjice. Evropljani su izrazili opredjeljenje da ostanu zajedno, crpeći snagu iz jedinstva, jer samo zajedno možemo da se suočimo sa izazovima našeg vremena. U prethodnih godinu dana preduzeto je više koraka u pravcu sigurnosti i odbrane Evropske unije nego u proteklih 60 godina. To treba Evropljanima i svijetu. U aktuelnom globalnom okruženju naši prijatelji širom svijeta upućuju pogled ka nama. Upućuju pogled ka Evropskoj uniji kao pouzdanoj supersili za mir i ljudski razvoj. Možda i jedinoj. To ne znači da smo savršeni. Daleko od toga. Promjene u Evropskoj uniji su potrebne i one su moguće i dešavaju se. Izbor o jačoj Evropskoj uniji je naš izbor. Izbor za više pravde, više sigurnosti pripada svima nama. Tu je suština današnjeg Dana Evrope. Ne budućnost evropskih institucija, nego budućnost svakog građanina ponaosob. Sretan Dan Evrope.
Happy Europe's Day.
Evropska sedmica obilježava se posebno ovih dana i u Tuzli, posebno u školama i nevladinom sektoru. Također institucije vlasti u ovom kantonu podsjećaju na značaj evropskih vrijednosti koje iznad svega ističu zaštitu ljudskih prava. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Selim Bešlagić, nekadašnji gradonačelnik Tuzle, zna kako se to s početka 90. godina bilo boriti izravno protiv fašizma.
Mi smo mogli da shvatimo da se taj nacionalizam pretvarao polako u fašizam.
Tuzla se svake godine na Dan Europe podsjeća i svojih vrijednosti, a to je kako je ostala Jeruzalem u malom, odnosno grad različitosti i multikulturalnosti.
Ali je Bosna i Hercegovina kao model koji u ratu 1941-1945 bio mjesto, rekao, najvećih patriota. Tuzla se pokazao kao opet mjesto u kome su pokazali da u ratu od 1992-1995 i je mjesto u kome živi ono što je najbitnije, poštovanje čovjeka.
Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista Tuzlanskog kantona, smatra da je cijela Bosna i Hercegovina pred novim izazovima, zbog jačanja fašizma i podjela.
Jer mi imamo u vlasti ljude koji otvoreno podržavaju fašizam, koji ga čak podstiču na način davanja imena ulica osuđenim fašističkim zločincima, na način podizanja spomenika osuđenim zločincima ili davanja imena škola nekima koji su bili saradnici okupatora. Ako to nije fašizam, ja ne znam šta je. I dok u vlasti sjede ljudi koji na takav način koketiraju, a zapravo podstrekavaju neofašizam, mislim da smo daleko od antifašističke Europe i od svake Europe.
Analitičari opet smatraju da je najvažnije kako razmišljaju mladi ljudi, a baš danas najboljim učeničkim radom na temu Šta meni znači antifašizam proglašen je rad učenika Adnana koji pohađa drugi razred srednje škole Čelić.
Zašto onda sve što je dobro neko mora da pokvari? I to samo zato što sam ja pravoslavac, što sam katolik, što sam musliman, što imam crnu ili žutu boju kože, što nisam kapitalista, što ne mrzim, što živim tu gdje živim, što imam vjeru i spokoj. Zašto uopće postoji i kome treba fašizam?
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Povodom Dana pobjede nad fašizmom u Sarajevu je danas organizovan marš antifašista pod geslom I ja sam antifašista. Kolona okupljenih prošetala se od Baš čaršije do Vječne vatre, spomenika djeci Sarajeva te do kampusa gdje se nalazi bista Josipu Brozu Titu. Pripremio Ivan Katavić.
Živio hrvatsko jedinstvo!
Živio
antifašizam!
Više od 1000 građana, među kojima su brojni članovi udruženja antifašista I boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz svih krajeva Bosne Hercegovine, okupilo se danas u Sarajevu želeći poslati poruku mira I humanizma. Među okupljenim bila je I Slobodanka Krstanović iz Sarajeva.
A s obzirom da je naš gradonačelnik Skaka za 6. april izjavio da je pobjeđen antifašizam, jako je bitno da dokažemo da nije.
Na skupu u Sarajevu čak iz Maglaja došao je I mladi Adis Suljičić.
Ovakve datume trebamo obilježavati jer ako ne učimo iz vlastite prošlosti, takve opasne stvari kao što je fašizam mogu nam se ponovo obiti od glavu.
Zinaida Ler iz Logošće kaže da Bosna I Hercegovina mora krenuti u drugom smjeru ukoliko želi opstati.
I ovo je danas fašizam na snazi, znači terorizam, nezaposlenost, oduzimanje ljudima osnovnog ljudskog prava, pravo na život, a to je pravo na rad.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ističe kako se antifašizam treba njegovati kao evropska vrijednost, jer Europa ne obilježava slučajno današnji dan kao svoj.
Samo Bosna I Hercegovina, koja je u antifašističkoj borbi ponovo rođena, može da se istinski reintegriše na ovoj evropskoj I svjetskoj ideji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je u Banja Luci obilježen 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Prvi put održana je I manifestacija Marš besmrtnog puka, šetnja potomaka poginulih boraca NOB-a tokom drugog svjetskog rata. Gojko Veselinović.
Maršom besmrtnog puka započelo je obilježavanje dana pobjede nad fašizmom. Okupljeni u Banjalučkom parku Petar Kočić sa zastavama SFRJ, Republike Srpske I Sovjetskog saveza, te noseći slike svojih bližnjih učesnika Narodno-oslobodilačkog rata I poginulih učesnika Narodno-oslobodilačke borbe, formirali su kolonu I prošetali do Trga palih boraca. U koloni je bila I Branislava Lazarević, noseći portret svog oca Milana Đurđevića, borca 5. partizanske Kozarske brigade.
Moj oca kao dijete umjesto u vojsku otišao je u rat. Ni služio vojske, već je odmah otišao. Izašao je kao kapetan prve klase iz rata. Proveo sva ratišta, bio je na oslobođenju Beograda.
Rade Đajić, nosilac partizanske spomenice I predsjednik gradske organizacije Subnora Banja Luka, prisjetio se svojih ratnih dana.
Otišao partizan od 16. godine, 2 mjeseca, odostom I goj voz, znali smo po 2-3 dana u šumi, opkoljeni, ako strgnemo trešnju, onu krušku divlju, vrlo teško bilo, ali se izduralo.
Iako je marš besmrtnog puka zamišljen kao davanje počasti poginulim partizanima, nisu se mogli izbjeći ni proruski simboli I zastave, ali I melodije marša na Drinu, a u koloni su bili I pojedinci iz političkog života koji se baš I ne mogu pohvaliti antifašističkim idejama. Nakon marša kolona se zaustavila na mjestu centralnog obilježavanja 9. maja Trgu palih boraca, gdje su položeni vijenci na spomenik žrtvama fašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A povodom Dana pobjede nad fašizmom, tradicionalno najveća vojna parada održana je u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je govor na vojnoj paradi kako bi zapadnim zemljama uputio poruku da moraju uskladiti borbu protiv međunarodnog terorizma sa Moskvom. Kritičari Kremlja upozoravaju da Putin koristi proslave kako bi potaknuo patriotizam, pri čemu zaboravlja na prava sve starijih veterana iz Drugog svjetskog rata. Priredila Mirjana Rakela.
Obraćajući se na pompeznoj vojnoj paradi na Crvenom trgu u povodu Dana pobjede nad fašizmom, Vladimir Putin je rekao da Sovjetski savez zaslužuje najveći dio kredita za poraz nad nacizmom, te da nesigurnost u današnjem svijetu zahtjeva jačanje vojnih snaga Rusije.
Nesrećna tragedija Drugog svjetskog rata nije bila sprečena prije svega zato što je kriminalna ideologija rasne superiornosti bila dopuštena zbog nejedinstva vodećih svjetskih zemalja,
rekao je Putin u govoru koji je ruska državna televizija prenosila izravno.
Nikada nećemo zaboraviti da su upravo naši očevi, dedovi, pradedovi doneli slobodu Europi i dugo očekivani mir planeti,
kazao je i tek malo ili gotovo uopće ne spominjući doprinos Sjedinjenih Država, Velike Britanije i ostalih zapadnih saveznika u pobjedi nad Hitlerovom Njemačkom.
Život zahtjeva da naše oružane snage dodatno osnažimo kako bismo se mogli suprotstaviti terorizmu, ekstremizmu i neonacizmu. Ruska federacija je svojim oružanim snagama spremna odgovoriti na bilo kakav izazov, ali je za borbu protiv terorizma potrebna saradnja celokupne međunarodne zajednice.
Vladimir Putin, koji je na vlasti kao premijer ili predsjednik zemlje od 1990. često optužuje Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje da primjenjuju dvostruke standarde u borbi protiv terorizma, pa se, kako kaže, u nekim slučajevima povezuju sa militantima radi slabljenja Rusije. Sjedinjene Države i druge vlade odlučno odbacuju ove optužbe Moskve. U paradi na Crvenom trgu sudjelovalo je 10.000 vojnika, 135 oklopnih vozila te 71 letjelica. Rusija ulaže milijarde dolara u modernizaciju vojske usred rastućih napetosti sa NATO-om zbog sukoba u Ukrajini, a parada na Dan pobjede poslužila je za isticanje vojne moći pred međunarodnom javnosti.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
9. maj, dan logoraša Bosne i Hercegovine, obilježen je posjetom nekadašnjem logoru Rasadnik u Rogatici. Logor Rasadnik je formiran u maju 1992. godine i bio je u funkciji sve do januara 1996. Stotine civila koji su bili smješteni u nehumanim uslovima u barakama nekadašnjeg poljoprivrednog dobra prošlo je različite oblike zlostavljanja. Vođeni su u žive štitove i na prisilni rad, strijeljani na linijama fronta ili unutar samog logora, gdje su nakon rata ekshumirani posmrtni ostaci 15 tijela. Alen Bajramović.
U logoru koji je još uvijek neispričana priča, Savez logoraša želio je obilježiti svoj dan, kaže predsjednik Saveza Jasmin Mešković. Logoraši iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova danas su u Rogatici bili sami.
Ove godine smo to uradili u tišini. Željeli smo da iniciramo naše predstavnike vlasti da nas prozovu, da pitaju gdje ćemo obilježiti dan logoraša, da se uključe. Međutim, nisu to podržali. Bili smo sami 92. 95. sami smo i danas.
I ovaj 9. maj logoraši u Bosni i Hercegovini dočekuju bez svog zakona i prava koja im pripadaju. Jasmin Mešković.
92. krili smo se po šumama, po šupama, ispod leševa ubijenih roditelja, prijatelja, da bi preživjeli. Bili smo žrtve torture. Danas se krijemo od našeg sistema. Krijemo se od sudske policije, od sudskih presuda, gdje nam nalažu da plaćamo troškove suda, da plaćamo troškove pravobranioca. Od 2 do 10.000 maraka dolaze nam u kuće, vrše popis, odbijaju nam 1/3 od penzije, 1/3 od plate.
Za zločine počinjene u Rogatici Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je Momčila Krajišnika na 20 godina zatvora. Pred sudom Bosne i Hercegovine Radisav Ljubinac osuđen je na 10, a Dragoje Paunović na 20 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Oko 30.000 bivših logoraša je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete moraju platiti sudske troškove, pri čemu im sudovi oduzimaju imovinu. Istovremeno nekadašnji zatočenici u logorima nisu ostvarili pravo ni na zdravstvenu zaštitu, jer država ne priznaje ovu kategoriju stanovništva. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, nije u stanju donijeti zakon o civilnim žrtvama rata, uprkos činjenici kako su nekadašnji logoraši iz Bosne i Hercegovine svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama te u Americi, pripremila Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igrom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragi Šandić, koji iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete ratni logoraši moraju platiti sudske troškove pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik Udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, mora imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji želi da se definišu tri principa. Tačan broj žrtava i logora, reparacije i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hoće li doći do smjene ili rekonstrukcije vlade Republike Srpske? U opoziciji traže smjenu videći šansu u klimavoj skupštinskoj većini, a iz najviših krugova vladajućih stranaka mogu se nazrijeti pojave rekonstrukcije entitetske vlade. Željka Cvijanović je na čelo vlade prvi put došla 2013. godine, nakon što je vladajuća koalicija iznudila ostavku tadašnjeg premijera Aleksandra Džombića i njegovog kabineta uz obrazloženje da su u izvršnoj vlasti potrebni novi ljudi i novi impulsi. Da li je i sada došlo takvo vrijeme, čućemo u priči Milorada Milojevića.
Klimaju li se stolice premijerke Željke Cvijanović i ministara u vladi Republike Srpske? Odgovor na to pitanje mogao bi se znati već narednih dana, kada opozicija u tom BiH entitetu zvanično pošalje dokument o izglasavanju nepovjerenja vladi u Narodnoj skupštini. U PDP-u, koji je pokretač cijele priče, vjeruju da je sada pravi moment za tako nešto zbog dugova i dubioza u kojoj se nalazi Republika Srpska. Lider PDP-a Branislav Borenović.
Ponudit ćemo da i druge političke stranke učestvuju u podnošenju inicijative za izglasavanje povjerenja vlade Republike Srpske, jer to nam poslovnik dozvoljava, član 298, a i stanje u kojem se danas nalazi od nas to traži.
No u vladajućoj koaliciji tvrde da su temelji podrške vladi nedodirljivi, ipak ono što je zaparalo u uši jesu sve češće spekulacije da bi moglo doći do rekonstrukcije entitetske vlade. Dodatno je te priče podgrijao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nedavnom intervjuu TV1, nagovijestivši rekonstrukciju, ali ne i smjenu premijerke Željke Cvijanović.
Postoji potreba za nekim energičnijim ili većim prisustvom vlade na terenu.
I vidjet ćemo, to možete da riješite da postojeći sastav izađe na teren ili da to riješite nekim novim ljudima koji unose neku novu energiju.
Hoće li biti smijenjena gospođa Željka Cvijanović?
Ne, zašto bi ona bila smijenjena?
Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je zahtjev opozicije potpuno legitiman za smjenu vlade, ali da sa druge strane i priče o mogućoj rekonstrukciji sežu još od početka mandata sadašnje vlade.
Ne bih isključila neku vrstu manjih promjena, ali ne očekujem da bi to mogao biti neki veći hirurški zahvat.
Za ekonomistu Zorana Pavlovića rekonstrukcija vlade nije dovoljna da se stanje promijeni.
Ono što se mora reći, to je da su svi parametri koje možemo da posmatramo vezano za Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine takvi da ta vlada ne zavređuje da ostane ni u reformisanom izdanju.
Vlada Republike Srpske imaće ozbiljan ispit već sutra na zasjedanju Narodne skupštine, kada će poslanici raspravljati o njenoj odluci o prodaji rudnika Ljubije izraelskoj kompaniji. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić utvrdio je da izbori naredne godine u Bosni i Hercegovini ne mogu biti održani ako ne budu donešene izmjene izbornog zakona. Ljubić očekuje da Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbaci apelaciju Kluba Bošnjaka iz Doma naroda Bosne i Hercegovine podnesenu na prijedlog izmjena izbornog zakona koji su predložile stranke HNS-a. U međuvremenu i u najjačoj bošnjačkoj stranci, ali i u opoziciji tvrde kako bi usvajanjem prijedloga stranaka sa hrvatskim predznakom samo bila pogoršana diskriminacija. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Nakon što je klub Bošnjaka u Državnom domu naroda potegnuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa predloženim izmjenama izbornog zakona BiH, Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora je jučer razmatralo upravo to pitanje kojim, kako ističu, žele riješiti izbor članova predsjedništva BiH te delegata u Dom naroda. Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić je kazao.
A ja ću reći, bez izmjena izbornog zakona, ne samo da izbori u Bosni i Hercegovini neće biti legitimni, pa ni mogući.
Predsjednik glavnog odbora SDA Halid Genjac odgovara da izbori mogu biti održani, te navodi da se HNS-ovim izmjenama izbornog zakona BiH nude, kako tvrdi, štetna rješenja po vitalni interes Bošnjaka.
U Domu naroda uspostavlja se raspodjela kvota po kantonima na način da se delegitimira i Hrvate i Bošnjake sa značajnog prostora Federacije Bosne i Hercegovine, što bi predstavljalo jednu novu diskriminaciju.
Član predsjedništva SDP-a BiH Aner Žuljević tvrdi da prijedlozi HNS-a razotkrivaju prave namjere, a to je dogovor vladajućih stranaka u entitetima da se stvori vještačka kriza kako bi se odgodili izbori.
Radi se o prijedlogu izbornog zakona koji pogoršava diskriminacije koje već imamo u izbornom zakonu na taj način što dodatno usložnjava poziciju samih Hrvata i dovodi maltene u neravnopravan položaj Jozu iz Tuzle i Jozu iz Širokog Brijega.
Božo Ljubić je o apelaciji kluba Bošnjaka kazao.
I ono što ja očekujem da će, dakle, Ustavni sud zapravo odbaciti u apelaciju i da ćemo krenuti dalje u proceduru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nekoliko stotina srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine okupilo se u Sarajevu, svjesni da svakog dana mladi ljudi trbuhom za kruhom napuštaju Bosnu i Hercegovinu, odlučili su glasno reći razloge zbog kojih treba ostati u državi. Selma Boračić Mršo.
Otići iz Bosne i Hercegovine cilj je kojim se vodi većina mladih. Nakon što završi fakultete, uglavnom godinama su na birojima za zapošljavanje. Žele promjene, a do njih u BiH društvu ne dolazi. Stoga izlaz vide u nekoj od evropskih država ili čak onih prekookeanskih. No neki od njih ipak žele ostati u Bosni i Hercegovini. Šta su njihovi razlozi, navodi učenik Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, Zlatko Hadžić.
U Bosni i Hercegovini imamo zaista puno prostora, zato što imamo malo stanovnika, možda malo čak visoko obrazovano stanovništvo, dakle stvarno možemo uspjeti bez ikakvih problema. Perspektiva u Bosni i Hercegovini je tako, odnosno situacija u Bosni i Hercegovini možda jeste malo teška, što upravo razlog zašto mi možemo ostati ovdje i imamo dosta mnogo načina kako da mi utječemo čak na političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Sa srednjoškolcima je i nekoliko profesora, među njima i Vedran Zubić, profesor geografije u gimnaziji Dobrinja u Sarajevu. Ponosan je na mlade kojima predaje.
Bolje se oni brinu o budućnosti svojoj i ove države nego ljudi koji primaju silne novce da se trebaju brinuti. Ovo je najljepša zemlja na svijetu, ali možda najgora država na svijetu. A ova generacija mladih ljudi trebaju nama u narednoj dekadi ili dvije ponuditi nešto novo, neka nova da izbjegnem atribut politička, ali neka budu i politička rješenja koja će njima ponuditi bolje obrazovanje, ekonomiju, zaposlenje itd. itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. Sutra se ujutru očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u slabu kišu, tokom dana razvedravanje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.